17 sati. USKOK provodi istragu protiv šestorice uhićenih. Međimurski župan Matija Posavec priznao sve što mu se stavlja na teret.
Dobili smo od strane USKOK-a da je naš župan dao ostavku.
Najava obveznog cijepljenja u zdravstvu izazvala pomutnju u javnom prostoru. Plenković tvrdi:
mi ne možemo za ruku dovesti svakoga i reći mu evo izvolite se cijepiti. Prisilite nekoga da se cijepi, ne možemo.
SAD obilježava 20. obljetnicu od terorističkog napada 11. rujna. Pobjede Hrgovića i Mavrovića, poraz Milasa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. Nove afere potresaju Hrvatsku. USKOK je ovoga puta kucao na vrata međimurskih političara, dužnosnika i direktora. Među uhićenima su i župan Matija Posavec te bivši SDP-ov gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač. Obojica će se, dok traje istraga, braniti sa slobode.
U posljednjoj USKOK-ovoj akciji privedeno je 6 osoba. Tereti ih se za koruptivne radnje u 2 odvojena slučaja. U prvom predmetu prvo okrivljeni je međimurski župan Matija Posavec. Na teret mu se stavlja da je primio 10.000 kuna mita od člana upravnog vijeća županijskih cesta Josipa Kobala, koji je tako kupio svoju poziciju. Posavec je priznao sve radnje koje mu se stavljaju na teret te podnio ostavku na mjesto župana. Posavec i Kobal pušteni su da se brane sa slobode. Nisu se stekla 3 osnovna uvjeta za određivanje istražnog zatvora. Ne postoji opasnost od bijega, utjecaja na svjedoke ni ponavljanja djela, otkrio je za Media Servis Kobalov odvjetnik Berislav Živković.
U sljedećih nekoliko dana izvršiti uvid u spis, vidjeti kakvi dokazi uopće postoje u spisu, odnosno ne postoje li ta snimka o kojoj su mediji jučer izvještavali tijekom dana da postoji navodno snimak kroz posebnu dokaznu radnju toga što se događa u uredu župana Posavca.
Istražni zatvor USKOK je zatražio za 3 osumnjičenog županijskog pročelnika Milorada Novakovića, od kojeg je Posavec tražio da zaposli 2 osobe. Kako bi to učinio, Novaković je navodno izmijenio i dopunio pravilnik i sistematizirao novo radno mjesto. Vlada će vjerojatno uskoro raspisati nove izbore za Međimursku županiju, poručuje tamošnji zamjenik župana Josip Grivec.
Dobili smo od strane USKOK-a da je naš župan dao ostavku, samim tim do izbora sam ja spreman preuzeti upravljanje županijom i mislim da ne mogu u ovom trenutku ništa drugo dodati. Županija funkcionira normalno i isto tako će i nastaviti.
U drugom predmetu također je doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 3 okrivljenika. Jedan od njih je SDP-ov saborski zastupnik Stjepan Kovač. Međutim, on nije prvo okrivljeni, a navodno je sasvim slučajno došao na radar USKOK-a, koji je istraživao policijskog službenika Policijske uprave Međimurske. Radi se o Mariju Severu, koji je prvo okrivljeni u ovoj aferi, a tereti ga se da je angažirao 3 okrivljenog Damira Ledenčana, da Kovaču šalje prijeteće SMS poruke. Kovač je potom prijetnje prijavio policiji, a slučaj je preuzeo osumnjičeni policajac koji je optužbe prišio nedužnom akteru. Evo što između ostalog o tome stoji u priopćenju USKOK-a.
Drugo okrivljeni je tijekom istupanja u javnosti tijekom izborne kampanje objavio da je počinjeno kazneno djelo prijetnje na njegovu štetu i da se prema rezultatima provedenih policijskih izvida mogućeg počinitelja tog kaznenog djela može dovesti u vezu s jednim od njegovih protukandidata na predmetnim izborima.
Šef SDP-a Peđa Grbin poručio da je Kovač u trenutku kada mu se požalio na prijetnje imao njegovu potporu i da želi vjerovati da ovo što mu se stavlja na teret nije istina.
Prve objave od strane nadležnih tijela, prije svega tu mislim na državno odvjetništvo, pokušavalo se prikazati kao da je ovo sve jedan te isti slučaj, a to naprosto nije tako. Onda smo došli i do toga da se na saborskom tijelu tražilo za nekoga određivanje istražnog zatvora, da se onda to u konačnici pred sudom ne bi niti zatražilo. Dakle, ne mogu reći da sam sretan načinom na koji je postupilo jučer državno odvjetništvo.
Kovač i Ledenčan pušteni su na slobodu, a istražni je zatvor zatražen samo za policajca Severa. Oglasio se i premijer Andrej Plenković, koji je komentirao optužbe oporbe da se ovim uhićenjima želi skrenuti pozornost HDZ-ove afere u Kutini.
Pretpostavljam da bi ti isti trebali se pitati je li ovo skretanje pozornosti od Puljka u Splitu. Da li je HDZ možda organizirao slučaj Rimac pred parlamentarne izbore prije godinu i pol dana? Da li je HDZ govorio o teorijama zavjere kada su prije otprilike godinu dana bili uhićeni primjerice i skinuti imuniteti saborskim zastupnicima? Jesmo li mi tada govorili o nekim teorijama zavjere? Nismo.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Epidemiološka slika u Hrvatskoj i dalje je loša. U našoj su zemlji zabilježena 1162 nova slučaja zaraze koronavirusom, pa je broj aktivnih slučajeva premašio 6000. Na bolničkom je liječenju 559 pacijenata, a od toga je na respiratoru njih 55. S COVID-om je nažalost preminulo 14 osoba. Zaključno s jučerašnjim danom cijepljeno je nešto više od 43% ukupnog stanovništva, te 52% odraslog stanovništva. Upravo je cijepljenje posljednjih dana uvelo pomutnju u javnom prostoru.
Ne smiruje se pomutnja u javnom prostoru nakon što je čelnik stožera civilne zaštite Davor Božinović kazao kako je sve spremno za ekstenzivnije korištenje COVID potvrda u zdravstvenome sustavu i sustavu socijalne skrbi. Na to se nadovezao ministar zdravstva Vili Beroš kazavši da bi to značilo da liječnici i medicinsko osoblje neće moći doći na svoje radno mjesto bez COVID potvrde. Takvu je odluku pozdravio Hrvatski liječnički sindikat. Predsjednica sindikata Renata Čulinović-Čajić pojasnila je za Media Servis kako su to očekivali još i ranije.
Mislimo da je posao svakog zdravstvenog radnika štititi zdravlje ljudi, a ne dovoditi ih u opasnost da se još nečim dodatnim zaraze ili da se razbole. Pa onda u tom smislu pozdravljam odluku ministra Beroša da se svakom zdravstvenom radniku traži da ima COVID potvrdu, dakle da su cijepljeni i da ne dovode pacijente s kojima rade u bilo kakvu dodatnu opasnost.
Kako je najavio stožer, u prvo vrijeme testove će za necijepljene plaćati resorno ministarstvo, nakon čega bi troškove trebali snositi sami zaposlenici. Iz sindikata poručuju da bi u slučaju da se netko ne smije cijepiti iz zdravstvenih razloga, teret za troškove testiranja trebalo snositi zdravstveno osiguranje. U međuvremenu premijer Andrej Plenković demantirao je navode da će cijepljenje biti obavezno za sve.
Mi smo rekli nekoliko puta, velikih postrožavanja mjera mi ne planiramo raditi. Dakle, kad pogledamo zdravstveni aspekt, odgovornost vlade i društva, mi smo sve pretpostavke napravili. Mi ne možemo za ruku dovesti svakoga i reći mu evo izvolite se cijepiti. Mi to ne možemo. Mi možemo apelirati, možemo angažirati jače primarnu zdravstvenu zaštitu, obiteljsku medicinu, Hrvatske zavode za javno zdravstvo, o tome govoriti svaki dan, ali mi prisiliti nekoga da se cijepi ne možemo.
Na situaciju se osvrnuo i ministar obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, kazavši da će segment socijale djelovati sukladno onom zdravstvenom.
Takav pristup je nužan zbog epidemije, zbog toga što sada opet imamo određen trend porasta brojki i moramo zaštititi one koji su u najvećoj ugrozi, a mi naravno smatramo da svi oni koji dolaze u zdravstvene ustanove i prije svega stariji korisnici usluga socijalne skrbi su u dakle najvećim izazovima što se tiče same epidemije.
U najvećim epidemiološkim izazovima zasigurno se našao i sustav školstva. Iako je ova nastavna godina započela licem u lice po modelu A, u samoizolaciji je završilo više od 1500 učenika. No to i nije jedini problem u resoru. Nakon jučerašnjeg upada 30 prosvjednika takozvanih antimaskera u školu u Krapinskim Toplicama, sindikat Preporod prozvao je ministra obrazovanja Radovana Fuchsa za nepravodobnu reakciju prosvjetne vlasti. Upozorili su na problem nedostatne sigurnosti u školama, a ministar Fuchs tvrdi kako nitko nije zakazao.
Ne možemo dozvoliti, mislim nećemo dozvoliti kao država da djeca koja idu u školu budu ugrožena od nekakovih skupina ljudi koji nasilno upadaju, provaljuju kroz vrata, uguravaju djecu, ostavljaju traume djeci, zaposlenicima. Ne želimo ovdje u Hrvatskoj sigurno, vjerujem da svi skupa, gledati nekakve tragične događaje po školama kao što smo ih imamo prilike čuti iz nekih drugih zemalja.
Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Sjedinjene Američke Države obilježavaju tužnu okruglu obljetnicu napada na svjetski trgovinski centar i Pentagon. Na današnji dan prije 20 godina sve oči svijeta bile su uprte u New York i Washington, u kojima je život izgubilo gotovo 3000 osoba iz 90 država. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a njihov čelnik ubijen je 10 godina kasnije.
Teroristički napadi u SAD-u 11. rujna 2001. godine, poznati i kao 9/11, drugi su napadi na teritorij te države u povijesti, nakon Pearl Harbora u Drugom svjetskom ratu. Tog kobnog jutra oteta su 4 zrakoplova kojima su izvedeni napadi na zgrade Svjetskog trgovinskog centra, poznatije kao Blizanci, te sjedište Američkog ministarstva obrane Pentagon. Zadnji zrakoplov srušio se u Pensilvaniji nakon što su putnici od otmičara pokušali preuzeti kontrolu nad njim. Vijest o terorističkom napadu američkog predsjednika Georgea Busha dočekala je u posjetu osnovnoj školi Booker u Sarasoti. Nitko od nas neće zaboraviti ovaj dan. Amerika i njezini saveznici, ujedinjeni s ciljem mira i sigurnosti u svijetu, zajedno će se boriti protiv terorizma, poručio je Bush u obraćanju naciji.
Amerika je bila meta napada jer smo najsjajniji svjetionik slobode i mogućnosti na svijetu i nitko neće spriječiti da to svjetlo sja. Danas je naša nacija vidjela zlo, najgore ljudske prirode, a mi smo odgovorili s najboljim od Amerike, hrabrošću naših spasioca koji su pomogli svima koji su mogli, strancima i našima.
Odgovornost je preuzela Al-Qaida, a osoba koja je isplanirala napad od početka do kraja bio je Khalid Sheikh Mohammed, koji je u ožujku 2003. godine uhvaćen u Pakistanu, te 2008. optužen za ratni zločin. U prosincu 2001. u javnost je procurio video u kojem čelnik Al-Qaide Osama bin Laden priča o terorističkom napadu na SAD.
Unaprijed smo izračunali broj neprijatelja koji će biti ubijeni na temelju položaja tornja. Izračunali smo da bi u napadu trebalo biti pogođena 3 ili 4 kata. Zbog mog iskustva na ovom polju mislio sam da će vatra iz plina u avionu otopiti željeznu konstrukciju zgrade i srušiti na područje na koje je zrakoplov udario i sve podove samo iznad njega. To je sve čemu smo se nadali.
Podsjetimo, nakon terorističkog napada, SAD je napao baze i kampove Al-Qaide u Afganistanu, a potom i u Iraku. 20-godišnji rat u Afganistanu završen je prije nekoliko dana, a Bin Ladena su američke snage ubile u svibnju 2011. u Pakistanu. No teorija zavjera oko 11. rujna je mnogo, a neki zagovornici smatraju da su za napad krivi Amerikanci. U najvećem terorističkom napadu na svijetu život je izgubilo 2996 osoba, a tisuće osoba i dan danas imaju posljedice na zdravlje. Zbog urušavanja tona čelika, betona, stakla i azbesta, mnogi su oboljeli od raka. Na mjestu Blizanaca danas se u nebo uzdiže novi toranj. One World Trade Center ili ti Toranj slobode. Najviša zgrada u SAD-u u kojoj su smještene privatne kompanije. Dodajmo da je 11. rujna iz temelja promijenio prioritete SAD-a. Glavno gospodarstvo zamijenila je nacionalna sigurnost. Na današnji dan Amerikanci obilježavaju Nacionalni dan službe i sjećanja, dan koji ih potiče na pomaganje zajednici i volontiranje. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Cijela Amerika žali za žrtvama terorističkog napada Al-Qaide koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Stradalo je 2977 osoba, a program obilježavanja započeo je čitanjem imena poginulih. Održana je i šutnja za 6 trenutaka koji su obilježili napade. Udari u Blizance, izgradu Pentagona, urušavanje tornjeva Blizanaca te pad 4. zrakoplova u polje kod Shanksville-a. Na komemoraciju u New Yorku na mjestu struševih tornjeva Svjetskog trgovinskog centra došao je američki predsjednik Joe Biden i prva dama Jill Biden, te bivši predsjednici Barack Obama u pratnji supruge Michelle, Bill Clinton i predsjednička kandidatkinja iz 2016. godine Hillary Rodham Clinton. Svoju pjesmu Vidjet ću te u snovima okupljenima je otpjevao poznati američki kantautor Bruce Springsteen. Predsjednik Biden dan uoči obljetnice pozvao je na nacionalno jedinstvo. U Bijeloj kući odao je počast sjećanjem na poginule u napadima, kao i tisućama ozlijeđenih, vatrogascima, medicinskim sestrama i drugima koji su riskirali ili dali svoje živote u spasilačkim misijama.
U događajima koji su uslijedili 11. rujna 2001. vidjeli smo heroje posvuda, ondje gdje je to bilo očekivano i neočekivano. Vidjeli smo tada i pravi osjećaj nacionalnog jedinstva, jedinstva i otpornosti, sposobnost oporavka unatoč traumama.
Britanski premijer Boris Johnson također se osvrnuo na ovu tužnu obljetnicu, rekavši da je upravo zbog otvorenosti i tolerancije SAD-a gotovo svaka nacionalnost i religija među onima koji su ubijeni prije 20 godina.
Iako su teroristi nametnuli svoj teret tuge i patnje i dok prijetnja traje i danas, sada možemo reći s perspektivom od 20 godina da nisu uspjeli poljuljati naše vjerovanje u slobodu i demokraciju, nisu uspjeli razdvojiti naše narode.
Na Twitteru se oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković. 20 godina prošlo je od terorističkih napada 11. rujna. S pijetetom se prisjećamo brojnih žrtava i izražavamo sućut obiteljima te solidarnost Hrvatskog s američkim narodom i vlastima predsjednika Joea Bidena. Zlo terorizma globalna je prijetnja koju možemo iskorijeniti zajedničkim djelovanjem i suradnjom, napisao je Plenković.
Sport.
Toni Kukoč večeras ulazi u košarkašku kuću slavnih. Našeg proslavljenog igrača u Springfieldu će do svečane pozornice dovesti najbolji košarkaš u povijesti Michael Jordan, a društvo će im praviti vlasnik Bullsa Jerry Reinsdorf. Nitko izvan Amerike nema toliko igrača ili trenera u kući slavnih kao sada Hrvatska. Tamo su već od ranije Krešimir Ćosić, Dražen Petrović, Mirko Novosel i Dino Rađa. Kukoč je u bogatoj karijeri osvojio 2 srebra na olimpijskim igrama, zlato i srebro sa svjetskih prvenstava, a posebno se ističu 3 osvojena naslova NBA lige s legendarnim generacijom Bullsa. Filip Hrgović i Željko Mavrović ostvarili su pobjede, a Petar Milas doživio je prvi poraz u karijeri u sinoćnjoj sadržajnoj večeri domaćeg boksa. Hrgović je do 13. pobjede u karijeri stigao protiv Marka Radonjića nakon prekida u 4. rundi.
Iznenadio me Marko, stvarno bio hrabar, ima stvarno tešku ruku i mislio sam iskreno da će biti puno lakše i sretan sam što sam se vratio u ring i naravno osjeti se ta neaktivnost. Nisam potpuno zadovoljno, osjeti se, fali tu sparinga, fali pravih priprema, fali mečeva i nadam se da ću se boriti u budućnosti puno češće.
Petar Milas pružio je dobar otpor Toniju Joki, ali nakon drugog nokdauna u 7. rundi sudac je odlučio prekinuti meč. Željko Mavrović vratio se neriješenim rezultatom protiv Gugića Švilija, ali zapravo pobjedom jer dominirao je svih 6 rundi protiv Gruzica, no u egzibicijskim mečevima nema odluke sudaca.
Ja bih od sebe tražio još minuticu više, međutim čujem od svih da je to izgledalo dobro i reću da sam sa te strane zadovoljan. Nadam se da je upravo ovaj meč ovakvog karaktera dao jednu sliku mene sa 50 i nešto godina. Koristio bi tu sliku pozvat one najbolji iz moje generacije. Bilo bi se ja napraviti veteransku ligu ili nešto slično.
U prvom dvoboju 8. kola HNL-a nogometaši Gorica i hrvatskog dragovoljca odigrali su 1-1, a Ivana Martinčić postala je prva glavna sutkinja u susretu najvišeg razreda domaćeg nogometa. Dinamo u ovim trenucima igra protiv Šibenika na Maksimiru, a u 19.05 Rijeka će ugostiti Slaven Belupo, strateg domaćih Goran Tomić.
Jedna čvrsta ekipa, još sada je stvar da su promijenili trenera i to opet donosi opet neku novu energiju ekipi, a i nama težu pripremu za utakmicu jer ne znamo na koji način će istrčati.
Sutra se sastaju Istra i Hajduka, kolo će zatvoriti Lokomotiva i Osijek. Hrvatska gimnastička reprezentacija izborila je 4 finala prvog kvalifikacijskog dana na svjetskom kupu u Mersinu. Filip Ude na konju s hvataljkama, Tijana Korent na preskoku, te Kristina Cviker i Sara Šulekić na dvovisinskim ručama mirno su prešli prvu prepreku u Turskoj. U kvalifikacijama greda i partera nastupaju Ana Đerek i Kristina Cviker. Nakon što je u polufinalu u 5 setova pobjedio Zvereva, Novak Đoković sutra ima priliku ispisati povijest. Ukoliko u finalu US Opena pobjedi Daniila Medvedeva, srpski tenisač osvojit će kalendarski Grand Slam, što je u Open eri napravio samo Rod Laver 1969. Ujedno bi to bio rekordni 21. Grand Slam naslov koji bi Đoković prestigao Federera i Nadala, koji su na 20. Finale na rasporedu sutra od 22 sata. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. USKOK provodi istragu protiv šestorice uhićenih. Međimurski župan Matija Posavec priznao sve što mu se stavlja na teret.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.